So I know you can't tell now, because I'm 43 years old. But when I was a young man, I was actually quite a good sportsman, quite a good athlete.
ค่ะก็ตอนที่อาจารย์อายุน้อยกว่านี้นะคะก็เป็นนักกีฬาที่เก่งกาจมาก
And so when I would play sports and I was dating Marcia, she would come watch me sometimes.
เวลาที่อาจารย์แข่งกีฬานะคะพี่มาชาก็จะมาดูด้วยบางครั้ง
And she would always be like, but you know, I want all the other girls to know that you love me and only me. What can you do to show me your love?
ก็เหมือนกับว่าอยากจะอวดนะคะว่าแบบฉันเป็นผู้หญิงที่รักเขาใช่ไหมคะแล้วก็มาเชียร์ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์อยากจะโชว์อาจารย์รักพี่มาชาก็เลยอยากจะโชว์
So like if I was playing basketball and I would hit a three pointer or I was playing softball and I would hit a home run I had a special sign for her
หรือเวลาที่ชูตบาสนะคะสามแต้มใช่ไหมแล้วก็หรือว่าเวลาที่ตีโฮมรันได้ก็จะมีการดีใจที่แบบว่าพิเศษสำหรับพี่มาชา
And what I would do is I would put my pinky finger up like this
เวลาที่ดีใจก็จะชูนิ้วก้อย
I would just like hit a three pointer and then I just go like this
เวลาที่ชูสามแต้มแล้วก็ชูนิ้วก้อยขึ้นมา
And nobody else knew what I was doing
แต่ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรมันหมายถึงอะไร
Maybe they thought I was saying oh you're really bad and I'm good you're bad like
คนอื่นก็อาจจะคิดว่าไปเยาะเย้ยคู่ต่อสู้นะคะว่าแย่มากแต่ฉันเยี่ยมมาก
But I just wanted to let Marcia know hey I'm thinking of you even though I'm playing basketball
อยากจะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะโชว์พี่มาชาว่าจริงๆฉันคิดถึงเธอตลอดเวลาเลยถึงแม้กระทั่งตอนที่ฉันแข่งกีฬาอยู
่ And so the next 3 weeks we're looking at soul care
ในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าใช่มั้ยคะเราจะมีการใน3สัปดาห์นี้เราจะอยู่ที่ซีรีส์ของการดูแลจิตวิญญาณ
And we're going to look at Psalms
เราจะอยู่ที่สดุดี
And we're going to look at Psalms that Jesus spoke on the cross
เราจะมาดูที่สิ่งที่พระเยซูพูดบนไม้กางเขน
And there's a little bit of that there's a little bit of Jesus saying something but it's to let us know just the deep things of what was going on
มันจะเป็นสิ่งเล็กๆที่พระเยซูพูดบนไม้กางเขนแต่ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างที่ลึกกว่านั้นที่จะสื่อถึงเรา
And so we're going to look at John 19:28-30
เราจะมาดูที่พระธรรมยอห์นบทที่19ข้อที่28ถึง30
After this Jesus knowing that all was now finished said to fulfill the scripture I thirst A jar full of sour wine stood there so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth When Jesus had received the sour wine he said it is finished and he bowed his head and gave up his spirit
หลังจากนั้นพระเยซูทราบว่าทุกสิ่งเสร็จบริบูรณ์แล้วเพื่อเป็นไปตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระองค์กล่าวว่าเรากระหายน้ำมีโถใส่เหล้าองุ่นเปรี้ยวตั้งอยู่ที่นั่นเขาเหล่านั้นจึงเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวติดไว้ที่ปลายไม้หูศกยื่นให้ถึงปากของพระองค์เมื่อพระเยซูรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์กล่าวว่าเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นพระองค์ก็ก้มศีรษะลงสิ้นชีวิต
And there are a couple of psalmsThat Jesus is referencing when he says, "I thirst."
มีอยู่สองสามสิ่งที่พระเยซูหมายถึงนะคะตอนที่พระองค์พูดว่าเรากระหายน้ำ
Psalm 22 is one of them. We're going to look at that in about 2 weeks.
ก็ในสดุดีบทที่22ก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับนั้นด้วยแต่ว่าในอีกสองสัปดาห์เราจะเรียน
But what I'm going to be looking at is actually Psalm 69 today.
แต่วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสดุดีบทที่69
And just somebody who's hanging on the cross, a human being, he's God, but he's a human being suffering the suffering on the cross. And he cries out, I thirst. And he's letting us know that he's thinking about Psalm 69. What was going on inside of Jesus? What was he thinking? What was he feeling? What was his soul going through?
พระเยซูพระเจ้าที่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราอยู่แล้วแต่ว่าพระองค์ได้ถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนแล้วก็พระองค์ก็พูดออกมาว่าเรากระหายน้ำ
And Psalm 69, we start on verse 1.
ในสดุดีบทที่69เราจะมาดูที่ข้อ1.
Save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in deep mire where there is no foothold. I have come into deep waters and the flood sweeps over me. I am weary with my crying out. My throat is parched. My eyes grow dim with waiting for my God. And then skipping down to 21.They gave me poison for food, and for my thirst they gave me sour wine to drink.
ข้อที่หนึ่งนะคะโอ้พระเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเพราะน้ำท่วมถึงคอข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจมลงในตมลึกและไม่อาจใช้เท้ายึดเป็นหลักได้เลยข้าพเจ้าตกสู่ห้วงน้ำลึกและคลื่นก็ซัดจนมิดศีรษะข้าพเจ้าร้องขอความช่วยเหลือจนอ่อนแรงลำคอแห้งผากข้าพเจ้ารอคอยพระเจ้าจนตาพร่าและข้ามไปที่ข้อที่21และพวกเขาให้ข้าพเจ้ากินของขมเป็นอาหารและให้เหล้าองุ่นเปรี้ยวเพื่อดับกระหาย
And we see that in this passage that actually Jesus understands our humanity
เราจะเห็นในตรงนี้นะคะว่าพระเยซูเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเรา
He knows what it's like to be hungry
พระองค์รู้ว่าความหิวเป็นยังไง
He knows what it's like to be thirsty
พระองค์รู้ว่าความกระหายเป็นยังไง
He knows what it's like when it feels like we are justUp to our necks in our problems, and we're barely able to breathe and live.
พระองค์รู้ว่าการที่เราจมอยู่กับปัญหาจนจ่อมาถึงคอของเราแล้วเรารู้สึกหายใจไม่ออกเนี่ยเป็นยังไง
Jesus knows what it's like to feel like you're sinking and there's no bottom. There's no place to put your feet.
พระเยซูรู้ว่าการที่เรารู้สึกเหมือนเราจมลงแล้วก็ไม่มีที่ให้เท้าของเรายึดอยู่เลย
Jesus knows what it's like to feel overwhelmed and feel like you're drowning.
พระเยซูรู้ว่าการที่ความรู้สึกมันท่วมท้นท่วมหัวจนรู้สึกเหมือนเราจะจมนั้นเป็นยังไง
He knows what it feels like when death is coming towards you death is upon you and you need to cry out for salvation
พระองค์รู้ว่าความตายที่กําลังจะมาถึงแล้วการต้องการการช่วยกู้นี้มันเป็นยังไง
He knows what it's like to be able to cry out to God and say Lord save me and the Lord doesn't come right away and you have to wait and wait and wait
พระเยซูรู้ว่าการที่เราร้องเรียกหาการช่วยเหลือแต่มันไม่มาถึงมันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนั้นเป็นยังไงแล้วเราก็ได้แค่รอกับรอ
And it's just this interesting thing that he's drowning so he's surrounded by water and yet he's thirsty but cannot take a drink
มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อพระองค์รู้สึกว่าเหมือนกําลังจะจมลงแล้วก็รู้สึกกระหายแต่กับรู้สึกกระหายน้ํา
And we see that here the psalmist is going through these same things King David went through some of these same feelings that Jesus went through on the cross
ในพระธรรมสดุดีเราจะเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดได้เผชิญอะไรบางอย่างที่คล้ายคลึงกับตอนที่พระเยซูได้พบเจอบนไม้กางเขน
And that's why he writes this psalm. He's in this middle of this suffering, feeling like he's drowning, thirsty, waiting for God and no salvation.
นั่นคือเหตุผลที่ทำไมกษัตริย์ดาวิดถึงได้เขียนพระธรรมสดุดีนี้ขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายและรู้สึกเหมือนกับกำลังจะจมน้ำ
And last week we actually looked at how when we see Jesus and he responds to suffering when he's in pain actually he does three things the first thing is he knows how he's feeling
ก็ในอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงความรู้สึกของพระเยซู3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือพระเยซูรู้ว่าพระองค์กำลังรู้สึกอะไรอยู
่ He wasn't the kind of thing is like I don't feel great but I'm just going to continue doing the things that I have to dodo. He's actually somebody who would take the time to wonder and think and know what is going on inside of me. What is going on in here? What is going on inside? How am I feeling?
พระเยซูไม่ใช่คนที่จะไม่สนใจความรู้สึกนั้นที่แล้วแกล้งว่าไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วพระองค์รู้ว่าพระองค์รู้สึกอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นภายในจิตใจ
He was also somebody who was very honest with what was going on inside and didn't hold it in.He actually would know, hey, I am sorrowful, I'm sad. And then he would tell people, I'm sad. He would tell God, I'm sad.
แล้วพระองค์ก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองพระองค์พูดออกไปบอกผู้คนว่ากําลังรู้สึกเศร้ากําลังทุกข์ทนแล้วก็บอกกับพระเจ้าในสิ่งเดียวกันด้วย
And I think last time I mentioned kind of men are particularly bad about this.
ในอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์แดงก็ได้พูดถึงว่าผู้ชายแสดงความรู้สึกไม่เก่ง
So if you're a man in here right nowI want to ask, when's the last time you told somebody, I'm sad, I'm scared, I need help?
สำหรับผู้ชายที่อยู่ที่นี่นะคะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กันที่คุณบอกคนอื่นว่าเราเศร้าเรากลัวหรือว่าเราต้องการการช่วยเหลือ
And I just want to spend a little bit of time here, just the things that Jesus...was going through on the cross, the feeling like you're being overwhelmed, feeling like you're sinking, being thirsty and needing something but not having it.
ในวันนี้เราจะใช้เวลาในการมาดูในความรู้สึกที่พระเยซูรู้สึกว่ากำลังถูกน้ำท่วมและกำลังจะจมน้ำแต่ก็กระหายหาการช่วยเหลือ
Can we just close our eyes and everybody in here just think about what are those things that are just weighing on you, that are hard in your life, the hardships, how are you feeling?And just to yourself, lift them up to God and say, Jesus, this is how I'm feeling. I'm sad. I'm scared. I'm stressed. I'm worried about money.
ขอให้ทุกคนในที่ที่จะหลับตาลงนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งต่างๆที่กำลังแบกไว้กำลังที่กดอยู่บนหัวของเราความรู้สึกหนักหนาความทุกข์ใจความกังวลต่างๆไม่ว่าสิ่งต่างๆที่เรากังวลอยู่นั้นให้เราบอกกับพระเจ้าว่านี่คือสิ่งที่เรากังวลอยู
่ Jesus understands
พระเยซูคริสต์เข้าใจเรา
So let's just spend a little bit of time thinking about what we're going through on the inside what we're going through right now in life and just lift those things up to Jesus right now
ขอให้หลับตาลงแล้วก็ใช้เวลาสักครู่ที่จะใคร่ครวญถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้สิ่งใดที่เรารู้สึกยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วก็ขอให้พระเจ้าที่จะช่วยเรา
And then going on to verse 4
เรามาที่ข้อ 4
We see that what David and what Jesus were going through related to this psalm was that they had many enemies
สิ่งที่กษัตริย์ดาวิดกับพระเยซูมีคล้ายกันในพระธรรมสดุดีก็คือพวกเขามีศัตรูมากมาย
More in number than the hairs of my head are those who hate me without cause. Mighty are those who would destroy me, those who attack me with lies. What I did not steal, must I now restore? O God, you know my folly. The wrongs I have done are not hidden from you.
พวกที่เกลียดชังข้าพเจ้าอย่างไร้สาเหตุมีมากกว่าจำนวนเส้นผมบนศีรษะของข้าพเจ้ามีศัตรูจำนวนมากอยากกำจัดข้าพเจ้าโดยไร้สาเหตุบังคับข้าพเจ้าให้คืนสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้ขโมยโอ้พระเจ้าพระองค์ทราบถึงความโง่เขลาของข้าพเจ้าความผิดต่างๆที่ข้าพเจ้าทำไปไม่อาจถูกซ่อนไว้จากพระองค์
And we see just the injustice that Jesus is going through. It's not fair. I haven't done anything wrong, and yet I have all of these powerful enemies that are mounted against me.
เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะแล้วก็ได้ช่วยคนรอบข้างด้วยซ้ำ
And for Jesus, it was actually the Roman soldiers. It was the Jewish leaders. It was just the crowds. And even his disciples had deserted him. Samrap, I used to start to open like the hand room.
So, Samrap, Satu Kong, Payesu, go meet that Satu Tisong Amnad, maybe what's a pen, Gasat, Pen Tahan, Rome, Pen Tahan, Tang Tang.
Like Opunam, you.
Like Opunam, you, Roy.
And,For you guys, maybe you have enemies.
สำหรับเราบางคนที่อยู่ที่นี่เราอาจจะมีศัตรู
People who treat you very poorly or do wrong to you.
คนที่ทำผิดกับเรา
Even though you haven't done anything wrong to them.
ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเกี่ยวกับเขาเลย
You may have people that just look down on you.
คุณอาจจะมีคนที่ดูถูกคุณ
Or make fun of you.
หรือเยาะเย้ยถากถางคุณ
Or you know that they're laughing at you when you go through hardships in life.
หรือบางครั้งเขาก็หัวเราะเยาะเราในเวลาที่เรากำลังยากลำบาก
And when we think about the spiritual, it's not just human beings, but actually even more so, we have this enemy in Satan who wants nothing more than to kill us and destroy us.
นอกจากเราจะมีศัตรูในฝ่ายร่างกายแล้วเราก็ยังมีศัตรูในฝ่ายวิญญาณก็คือซาตานที่จ้องที่จะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลา
Anyone kind of feel this way? Like when you sleep at night, there's just like one or two people, they're always coming to mind, oh, there's a problem in my heart.Why do they oppose me in this kind of a way?
หรือมีบางครั้งที่เรากำลังเข้านอนแล้วเราก็นอนนึกถึงว่าทำไมจะมีคนบางคนที่จะเข้ามาทำร้ายเราหรือว่าเข้ามาทำไม่ดีกับเรา
And actually, you can share with Jesus about these types of things that are coming against you, whether it's spiritual warfare or it's people in your life that have treated you like an enemy, that have treated you poorly. Tell God about it.
แต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวนี้กับพระเยซูได้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูทางฝ่ายวิญญาณที่เราต้องเจอหรือว่าผู้คนรอบข้างที่เป็นศัตรูหรือทำไม่ดีกับเรา
And for Jesus actually the people who hated him the people that were bad to him his enemies actually had no reason at all
จริงๆแล้วศัตรูที่คนที่เป็นศัตรูของพระเยซูนั้นจริงๆไม่มีเหตุผลเลย
But actually for us, I mean, let's be honest, we are not perfect people.
แต่ว่าสำหรับเรานั้นจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ
And we're people who sin.
เราเป็นคนบาป
We are not perfect in the way that we love and serve other people.
เราไม่ได้สมบูรณ์แบบในการที่จะรักผู้คนหรือว่าการช่วยเหลือผู้คน
And we have to admit that actually sometimes people will do things to us or say things to us that we don't like, but you know what? It's our own fault.
หรือว่าบางครั้งที่มีคนมาทำไม่ดีกับเราแต่ความจริงแล้วมันก็เป็นความผิดของเราเอง
And it's just an opportunity to just pause for a moment and the conflicts that we have with other human beings, just the spiritual warfare that we have, asking God to search our hearts and saying, Lord Jesus, this is something that's difficult and it's challenging in my life. Will you help me?
ใช้เวลาสักครู่ที่จะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ทางฝ่ายวิญญาณหรือการต่อสู้กับผู้คนรอบข้างบอกกับพระองค์ว่าเรากำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วขอให้พระเจ้าช่วย
And actually for Jesus all the things that came against him was specifically because he was doing the will of God
จริงๆแล้วศัตรูต่างๆที่เข้ามาต่อต้านพระเยซูนั้นเป็นเพราะว่าพระเยซูนั้นทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
For it is for your sake that I have borne reproach, that dishonor has covered my face. I have become a stranger to my brothers, an alien to my mother's sons. For zeal for your house has consumed me, and the reproaches of those who reproach you have fallen on me.
ข้าพเจ้าทนต่อการสบประมาทก็เพื่อพระองค์ข้าพเจ้าอับอายเป็นที่สุดข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าได้กลายเป็นคนแปลกหน้าของพวกพี่น้องข้าพเจ้าและเหมือนคนต่างชาติของพี่น้องท้องเดียวกับข้าพเจ้าความปรารถนาอันแรงกล้าในเรื่องพระตำหนักของพระองค์ท่วมท้นใจข้าพเจ้าและการสบประมาทของพวกที่กระทำต่อพระองค์เป็นการสบประมาทข้าพเจ้า
And actually it just is a reality Jesus said if the world hates me they're going to hate you
ก็พระเยซูได้บอกกับพระเจ้าว่าถ้าเกิดว่าโลกนี้เกลียดพระองค์ก็เหมือนเขาเกลียดพระเจ้า
And it's just is a reality that for many of us it's specifically because we follow God's will and do the things that he's wanting us to do that people will hate us that people will think bad things about us people will say things bad things to us
ก็เหมือนในชีวิตของเราด้วยในบางครั้งการที่ติดตามพระเจ้าหรือการที่รับใช้พระเจ้าก็จะมีผู้คนรอบข้างที่มาเกลียดเราในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เรารักพระเจ้า
And as we speak these things to God there's a comfort that we can receive from Jesus because he knows exactly how we feel he knows exactly what it's like to go through this
และเมื่อเราบอกพระเจ้ากับสิ่งที่เราเผชิญอยู่เหล่านี้พระเจ้าก็จะนําพักการปลอบประโลมมาให้เพราะแน่นอนว่าพระเยซูรู้ว่าการเป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไง
So at this point we see the psalmist just pouring out his soul and saying these are the things that I'm going throughI feel overwhelmed, I'm thirsty, I'm drowning, I have all of these enemies around me, and I haven't done anything wrong. All I've done is try to do the will of God, and all of these things have come against me.
เราจะเห็นในพระธรรมสดุดีที่เขาได้ร้องเรียกออกมาว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าทนทุกข์ความเจ็บปวดทรมานมันท่วมท้นศัตรูต่างๆต่อต้านเราอย่างมากมายเป็นเพราะว่าแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราไม่ได้ทำสิ่งอื่น
And so we see thatThe psalmist is aware of what's happening in their soul and is able to communicate what's happening.
เราจะเห็นในพระธรรมสดุดีว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตวิญญาณแล้วก็เป็นการที่จะเขาเรียกว่าการสื่อสารกับพระเจ้า
And we see the third thing that Jesus is able to do, the thing that we need to learn how to do to properly tend to our souls is not just know and not just speak our feelings but to be able to ask for help.
จริงๆแล้วเราจะเห็นในข้อที่3ที่พระเยซูได้พูดก็คือ1ก็คือการบอกว่ารู้สึกยังไงการรับรู้ว่าเราเผชิญกับอะไรอยู่และข้อที่3ก็คือการขอความช่วยเหลือ
asking for help asking for comfort
ขอความช่วยเหลือขอการปลอบประโลม
verse 13 but as for me my prayer is to you O Lord at an acceptable time O God in the abundance of your steadfast love answer me in your saving faithfulness deliver me from sinking in the mireLet me be delivered from my enemies and from the deep waters. Let not the flood sweep over me, or the deep swallow me up, or the pit close its mouth over me. Answer me, O Lord, for your steadfast love is good. According to your abundant mercy, turn to me.
แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์โอพระผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับการเวลาของพระองค์โดยแท้โปรดตอบข้าพเจ้าเพราะความช่วยเหลืออันแท้จริงของพระองค์ตามความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีอยู่อย่างอเนกอนันต์โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้จมลงในตมให้รอดพ้นจากพวกที่เกลียดชังข้าพเจ้าและจากห่วงน้ำห่วงน้ำลึกอย่าปล่อยให้ขึ้นซัดมิดศีรษะข้าพเจ้าอย่าให้ห่วงน้ำลึกกลืนข้าพเจ้าและอย่าให้ปากหลุมปิดและกักข้าพเจ้าไว้ โอ้พระผู้เป็นเจ้าโปรดตอบข้าพเจ้าด้วยเพราะความรักอันมั่นคงของพระองค์ประเสริฐนักและพระองค์มีความเมตตาอย่างยิ่งโปรดหันมาทางข้าพเจ้าด้วย
And the thing that I really kind of notice about this passage is that in verse 13 the psalmist says at an acceptable time O God
จะได้เห็นอย่างที่อยากจะโฟกัสไปที่ข้อที่13ที่พระเยซูบอกว่าขึ้นอยู่กับการเวลาของพระองค์โดยแท
้ Just this idea that you are God and I am not and I will trust you for your timing Most of the time when we pray we're saying Lord I want it now I wanted it yesterday today is too late I wanted it yesterday And yet actually we see the psalmist that even in the middle of all of this suffering where their throat is parched and they feel like they're drowning they can't breathe saying you know what even now I'm going to wait for your time
ในพระธรรมสดุดีนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเขาบอกว่าเป็นการอยู่ในการเวลาของพระองค์นั่นคือพระองค์เป็นพระเจ้าแต่เราไม่ใช่เราจะฝากความเชื่อของเราไว้ในที่พระองค์เพื่อที่เชื่อว่าพระองค์จะมาในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าการบอกพระเจ้าว่าเราต้องการวันนี้ต้องการเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าแบบนั้น
And you can just see the heart of Jesus this obedient son trusting the father your will but not mine
เราจะเห็นว่าพระเยซูเป็นบุตรที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริง
And actually the basis of this prayer the reason whythe psalmist is able to wait is because actually it's the character of God because he knows the character of God and who he is it's your steadfast love your saving faithfulness your abundant mercy and goodness those are the things that are in the heart of the psalmist as he's praying for help
ก็ในพระธรรมสดุดีเราจะเห็นว่าทําไมถึงเชื่อแล้วก็รอคอยพระเจ้าได้นั้นเป็นเพราะว่าเราวางใจในความสัตย์ซื่อในความรักและพระเมตตาของพระเจ้า
And that's not it. So there's this just prayer for salvation that's being prayed out, but a trust, this incredible trust in the character of God. But it doesn't just stop there. Yes, I want you to do these things for me, God. But in the meantime, I want you to come, and I want you to be with me. I want you to comfort me.
จริงๆแล้วไม่ใช่แค่การที่จะขอพระเจ้าทั่วไปแต่ว่าเป็นการที่จะฝากความเชื่อไว้แล้วก็เชื่อในพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์นั้นจะมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วพระองค์จะมาช่วยเรา
Hide not your face from your servant for I am in distress make haste to answer me draw near to my soul redeem me ransom me because of my enemies you know my reproach and my shame and my dishonor my foes are all known to you reproaches have broken my heart so that I am in despair
แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์โอ้พระผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับการเวลาของพระองค์โดยแท้โปรดตอบข้าพเจ้าเพราะความช่วยเหลืออันแท้จริงของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีอยู่อเนกอนันต
์17ถึง20
17อย่าซ่อนหน้าไปเสียจากผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพเจ้าตกอยู่ในความทุกข์โปรดรีบตอบข้าพเจ้าโปรดเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าเถิดไถ่และช่วยข้าพเจ้าให้เป็นอิสระจากศัตรูเพราะพระองค์ทราบว่าข้าพเจ้าถูกสบประมาทอีกทั้งอับอายและถูกเหยียดหยามพระองค์ทราบว่าศัตรูทั้งปวงของข้าพเจ้าคือใครการถูกสบประมาททําให้ข้าพเจ้าเศร้าใจข้าพเจ้าจึงสิ้นหวัง
Easy play out my Okay just thisbrutal honesty god i need you to be here with me because you already know what i'm going through you know what types of enemies i have what types of reproaches i'm going through you come and you be with me because i am in despair
ก็คือเป็นการที่จะเชิญพระเจ้าเข้ามาช่วยเราเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงรู้ดีว่าเรากําลังเผชิญอะไรอยู
่ andThere may be some of you guys in here right now where you kind of relate to these words. You have a broken heart. I have a broken heart and I am in despair.
ก็อาจจะมีใครบางคนที่อยู่ในที่นี้นะคะที่จะมีความรู้สึกเดียวกันกับในพระธรรมข้อนี้ที่รู้สึกว่าหัวใจของเรากําลังแตกสลายกําลังทนทุกข์อยู
่ Jesus is a God who knows what it's like to have a broken heart. Who knows what it's like to feel despair.
พระเยซูเป็นพระเจ้าที่รู้ว่า ความรู้สึกที่หัวใจแตกสลายความรู้สึกทนทุกข์นั้นเป็นยังไง
And we sang the song You're the only one who can and that's why Jesus is the only one that can help you because he knows what you're going through
เหมือนที่เราได้ร้องเพลงไปว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สามารถทําได้เพราะว่าการที่พระเจ้าทําได้นั้นเป็นเพราะว่าพระองค์รู้ดีทรงรู้ดีว่าสิ่งต่างๆความทุกข์ยากนั้นมันเป็นยังไง
And we see that the psalmist for the psalmist there was no help no comfort from other sources I looked for pity but there was none and for comforters but I found none they gave me poison for food and for my thirst they gave me sour wine to drink
ข้าพเจ้าไขว่คว้าหาความเห็นใจแต่ก็ไม่ได้รับและหามีใครมาปลอบประโลมไม่และพวกเขาให้ข้าพเจ้ากินของขมเป็นอาหารและให้เหล้าองุ่นเปรี้ยวเพื่อดับกระหาย
Actually what I want to tell you is that if you're going through a situation where you're broken hearted you're in despair for those of you who are not Christian yet this just is a reality that you are not going to find your answer you're not going to find your help you're not going to find comfort in anythingother than Jesus he's the only one that can help you
สําหรับใครบางคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะหาความสบายใจหรือว่าหาที่พึ่งพิงใดได้เลยนอกจากพระเยซู
Jesus Christ when he's hanging on the cross and he's bleeding he's been out all day in that heat of the Middle East he would have been very very thirsty to the point where it probably was hard for him to even open his mouth and in that situation all he's given is this cheapsour wine that probably made him more dehydrated and more thirsty than he already was.
พระเยซูก็ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนอยู่เป็นวันๆแล้วก็พระองค์ก็เลือดไหลลําคอแห้งผากปากของพระองค์ก็แห้งจนยากที่จะเปิดปากขึ้นมาแต่เขากลับเอาไวน์องุ่นราคาถูกๆเปรี้ยวๆมาให้พระองค์กินแล้วทําให้พระองค์เนี่ยที่จะกระหายยิ่งขึ้น
And then we see in the psalm going on to verse 24that there is just this trust you know the psalmist has enemies and rather than wanting to fight his enemies on his own there's a trust that God will be the avenger that God will be the one that takes vengeance
เราจะเห็นในพระธรรมสดุดีนะคะที่เขาร้องเรียกหาพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่จะอยู่กับเขา
and for some of us who feel like there are people that are have wronged us people that have sinned against us people that think bad things about us we kind of like to read these words
สำหรับใครบางคนที่มีผู้คนที่มาทำไม่ดีกับเรานะคะจริงๆแล้วเราไม่ชอบที่จะอ่านพระธรรมข้อนี
้ Pour out your indignation upon them and let your burning anger overtake them. Add to them punishment upon punishment. May they have no acquittal from you. Let them be blotted out of the book of the living. Let them not be enrolled among the righteous.
ขอพระองค์แสดงความขัดเคืองต่อพวกเขาขอให้ความกริ้วอันร้อนแรงของพระองค์ตกอยู่กับพวกเขาเพิ่มโทษแก่พวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกและอย่าให้พวกเขาได้รับการอภัยโทษจากพระองค์เลยให้ชื่อของพวกเขาถูกลบออกจากหนังสือแห่งชีวิตอย่าให้พวกเขามีชื่ออยู่ในบันทึกเดียวกันกับบรรดาผู้มีความชอบธรรม
But you know what's funny about Jesus and the psalmist is actually here there's a little bit of a divide Jesus's heart was a little bit different than David crying out that his enemies would be crushed by the wrath of God
ก็เป็นเรื่องที่ตลกนิดหน่อยนะคะในพระธรรมนี้ที่ว่าจิตใจหัวใจของพระเยซูคริสต์นั้นแตกต่างจากกษัตริย์ดาวิด
Actually Jesus on the cross we see in Luke he says actually Father forgive them for they know not what they do
เราจะเห็นในพระธรรมลูกาที่พระเยซูคริสต์ได้บอกว่าพระเจ้าได้โปรดอภัยให้แก่เขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไร
Actually when Jesus was on the cross we allWe're his enemies. We're the ones, and it was our sin that put him there. We're the ones that put Jesus to death.
จริงๆแล้วการที่พระเยซูคริสต์อยู่บนไม้กางเขนนั้นเราก็เคยเป็นหนึ่งในศัตรูของพระองค์ก็คือความบาปของเรานั่นแหละที่ทำให้พระองค์ต้องขึ้นไปอยู่ที่บนไม้กางเขน
And this is the incredible thing about the gospel. Rather than saying, "Pour out your indignation on them," Jesus says, "Father, forgive them."
และนี่คือความอัศจรรย์ของพระธรรมข้อนี้ก็คือแทนที่จะบอกว่าให้บทความลงโทษความโกรธของพระเจ้านั้นลงไปสู่พวกเขาแต่พระเยซูคริสต์กลับบอกว่าโปรดให้อภัยพวกเขา
Actually what Jesus was on the cross to do was to be able to say to the Father pour out your indignation on me let your burning anger overtake me add to me punishment upon punishment that their names may not be blotted out of the Lamb's Book of Life.
จริงๆแล้วแต่พระเยซูคริสต์กลับบอกว่าให้เอาความโกรธพระพิโรธของพระเจ้าทุกสิ่งนั้นลงไปที่ตัวของพระองค์เองเพื่อที่ว่าศัตรูของพระองค์หรือคนที่ทำไม่ดีกับพระองค์นั้นจะยังมีชื่ออยู่ในสมุดแห่งชีวิตนั้น
And we see in verse 29 that actually there's a sharp turn of events. It says 29, but I am afflicted and in pain. Let your salvation, O God, set me on high.
เราจะเห็นแต่ว่าเราจะเห็นในข้อที่29จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คือข้อที่29ได้บอกว่าแต่ข้าพเจ้ามีทุกข์และเจ็บปวดโอ้พระเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นและอยู่ในที่ปลอดภัยเถิด
And he says I will praise the name of God with a song I will magnify him with thanksgiving this will please the Lord more than an ox or a bull with horns and hooves when the humble see it they will be gladYou who seek God, let your hearts revive.
การกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าการถวาย
โอ้สามถึงสามจากสามสิบครับ
สามสิบใช่ไหมข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลงและขอบคุณพระองค์โดยให้เห็นว่าพระองค์ยิ่งใหญ่การกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าการถวายโคหรือโคหนุ่มที่มีเขาและกีบให้ผู้ขัดสนได้เห็นและดีใจเถิดท่านที่แสวงหาพระเจ้าอย่าท้อใจเลย
And we see on the cross going back to this thing this like secret message that I would give to Marcia with my pinky Jesus who's hanging on the cross he's about to die and he can't breathe because of the pain and suffering of the cross he's thirsty he can hardly open his mouth and all he can utter is I thirst but actually what we see in his heart that he was praising and worshiping the Father and looking forward to the day when he would be able to do that
นี่ก็เป็นสัญญาณเหมือนที่อาจารย์ได้ชูนิ้วก้อยให้พี่มาชานะคะก็คือตอนที่พระองค์อยู่บนไม้กางเขนทนทุกข์ทรมานอย่างมากมายรู้สึกว่าที่จะยากที่จะหายใจด้วยซ้ำแต่พระองค์ก็ยังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในหัวใจ
Philippians 4 Rejoice in the Lord always again I will say rejoice do not be anxious about anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to GodAnd the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4จงชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าเสมอข้าพเจ้าขอพูดอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดอย่ากังวลในสิ่งใดเลยแต่จงอธิษฐานเกี่ยวกับทุกสิ่งและขอสิ่งที่ต้องการจากพระเจ้าด้วยใจขอบคุณและสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจของมนุษย์จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านในพระเยซูคริสต
์ And continuing on in the Psalm 69 verse 34 Let heaven and earth praise him the seas and everything that moves in them for God will save Zion and build up the cities of Judah and people shall dwell there and possess it
และจะต่อในพระธรรมสดุดีให้สวรรค์และโลกสรรเสริญพระองค์รวมทั้งทะเลและทุกสิ่งที่แหวกว่ายในทะเลด้วยว่าพระเจ้าจะช่วยซิโยนให้รอดพ้นและสร้างเมืองต่างๆของยูดาห์ขึ้นใหม่และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะได้อาศัยอยู่ที่นั่นและครอบครองเมืองเหล่านั้น
And you see that in the deep deep parts of Jesus's soul even as he's enduring the immense pain and suffering of the cross there was just this desire this gratitude that he had this joy that he had in God and he was looking forward to the day when he would be able to sing songs and praise God once again
ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่พระเยซูนั้นทนทุกข์อยู่บนไม้กางเขนแต่ลึกๆลงไปในจิตวิญญาณของพระองค์ก็มีความชื่นชมยินดีอยู่เพราะว่าพระองค์รอคอยในการที่จะไปสู่แผ่นดินสวรรค์เพื่อที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
It just is this reality that we are not at the mercy of our circumstances
จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นทาสกับปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต
And there's an opportunity that no matter what's happening, no matter how much you're suffering, no matter how high the water has come, no matter how thirsty we are, to be able to say, no, I'm going to rejoice. I'm going to rejoice in the Lord and I'm going to give thanksgiving. I'm going to have a grateful heart and thank God for everything that he does for me.
แม้ว่าเราจะมีความรู้สึกเจ็บปวดทนทุกข์มากมายรู้สึกว่าน้ําท่วมกําลังจะจมน้ําหายใจไม่ออกแต่เราก็มีโอกาสที่ดีที่เราจะพูดว่าเรายังมีความชื่นชมยินดีอยู่ในพระเจ้าอยู
่ And I just want you guys to spend a little bit of time now thinking about the things that you are grateful for What are the things that you should thank God for in your life right now, even in the middle of all of your suffering, the things that you can rejoice about?
ให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะระลึกถึงการที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้ามีสิ่งไหนไหมในชีวิตในตอนนี้ถึงแม้ท่ามกลางความเจ็บปวดเหล่านี้เรายังมีสิ่งที่เราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้
There's just this peace of God that we're able to receive if we're able to do that.
ก็ขอสันติสุขจากพระเจ้าที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นที่ยากลำบากนี
้ And I'm going to end with this. You know, Jesus, we just read the passage out of John, how they put sour, when he said, I thirst, they put sour wine onto a branch and then gave it to Jesus.
เราจะจบตรงที่ตอนที่พระเยซูคริสต์บอกว่าเรากระหายแล้วเขาก็เอาเหล้าองุ่นผสมมดยอบให้พระเยซู
And he drank of it.
ในองุ่นเปรี้ยวใช่ไหมคะ
เปรี้ยว
ในน้ำองุ่นเปรี้ยวพระเยซูก็ดื่มมัน
But actually, there was another time before that when they offered him wine.
จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็ได้เอาเหล้าองุ่นอีกแบบนึงให้พระองค
์ And in Mark 15:23, we see they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it.
ในมาระโกบทที่15พวกเขาให้เหล้าองุ่นผสมมดยอบแก่พระเยซูแต่พระองค์ไม่ดื่ม
And it just begs this question if Jesus was so thirsty and later on he would drink the sour wine why wouldn't he drink the wine that they gave him in the first place with the myrrh
ก็แล้วถ้าเกิดว่าพระเยซูคริสต์กำลังกระหายมากแล้วทำไมพระองค์ถึงเลือกที่จะดื่มเหล้าองุ่นเปรี้ยวแต่ไม่ดื่มเหล้าองุ่นที่เขาให้ในครั้งแรก
And actuallywhat they would sometimes do is they would put myrrh and wine and mix it together and they would give it to the people that were dying on the cross
จริงๆแล้วเขาจะเอาเหล้าองุ่นนี้ผสมกับมดยอบเพื่อที่จะป้อนให้กับคนที่ถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขน
and it was because actually it acted like a drug and it would kind of numb their pain it would make them a little bit dizzy but similar to taking Advil or Tylenol now it would have just dumbed his pain down a little bit so he wouldn't have been suffering as much
จริงๆแล้วมดยอบนั้นก็เหมือนกับยาชนิดหนึ่งที่ว่าเมื่อเรากินเข้าไปแล้วมันจะทำให้มึนแล้วก็รู้สึกชาแล้วก็ความเจ็บปวดนั้นมันจะหายไป
And so it begs this question if he is in all of this pain and if he's suffering why would he refuse that and actually want to experience more pain and more suffering
แล้วทำไมกันล่ะที่พระเยซูที่กำลังเจ็บปวดอย่างมากมายถึงปฏิเสธที่จะรับยานี
้ And it's because Jesus knew that he would have todrink the fullness the cup of the fullness of God's wrath
เพราะว่าพระเยซูทรงรู้ดีว่าพระองค์จะต้องรับถ้วยแห่งพระพิโรธของพระเจ้าอย่างเต็มที
่ He didn't want to ease his own pain he actually wanted to experience the fullness of the pain and suffering that human beings can experience
เพราะว่าพระองค์ไม่อยากที่จะลบความเจ็บปวดนั้นไปพระองค์อยากที่จะประสบกับความเจ็บปวดทนทุกข์มากมายในฐานะมนุษย
์ And actually he did all of that for us
แล้วพระองค์ก็ทำทุกสิ่งเหล่านี้เพื่อเรา
Hebrews for it was fitting that he from whom and by whom all things exist in bringing many sons to glory should make the founder of their salvation perfect through suffering for he who sanctifies and those who are sanctified all have one source
ในพระธรรมฮีบรูบทที่2การนำบุตรจำนวนมากไปสู่พระบารมีเป็นการเหมาะสมที่พระเจ้าผู้สร้างและให้สิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ให้เป็นผู้ทำให้ผู้เบิกทางแห่งความรอดพ้นของเขาเหล่านี้เพียบพร้อมทุกประการโดยการทนทุกข์ทรมานทั้งองค์ผู้ชำระให้บริสุทธิ์และบรรดาผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์มีพระบิดาองค์เดียวกัน
That is why he is not ashamed to call us brothers saying I will tell of your name to my brothers in the midst of the congregation I will sing your praise
ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ละอายที่จะเรียกพวกเขาว่าพี่น้องพระองค์กล่าวว่าข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระองค์แก่เหล่าพี่น้องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางที่ประชุม
So I just want to address people here who are going through difficult times
อยากจะพูดถึงคนที่อยู่ที่นี่ในเวลานี้ที่กำลังเผชิญกับเวลาที่ยากลำบาก
You're broken hearted you're in despair
อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานและหัวใจแตกสลาย
Just the weight of the entire world seems to be on you.
รู้สึกว่าความทนทุกข์ทรมานปัญหาต่างๆนั้นกำลังกดเราอยู
่ Life makes it seem like you can't even breathe, like you can't even get a drink of water to quench your thirst.
อยู่ในช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถที่จะดื่มน้ำได
้ And I will tell you that yes, pray that this time will pass. Pray that actually God would bring help to change that situation.
อยากจะบอกว่าให้เราอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะเข้ามาพาเราที่จะผ่านประสบการณ์นั้น
But that you are in this perfect place to invite the presence of God to come near you.
เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้เชิญพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา
And that this is an opportunity for you to be able to lift up the purest, the most perfect form of praise and thanksgiving than you've ever had.
นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นโอกาสที่เราจะได้สรรเสริญพระเจ้าและอธิษฐานขอพระเจ้า
So Jesus hanging on the cross thirsty and get sour wine
พระเยซูคริสต์นั้นถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนกระหายแล้วก็ได้รับไวน์องุ่นที่เปรี้ยว
In him saying I thirst there was this secret message of just deep pure perfect worship rejoicing and thanksgiving that he had in his heart for the Father
จริงๆแล้วคำว่าเรากระหายนั้นเป็นคำที่อยู่ในลึกภายในจิตใจที่พระองค์นั้นชื่นชมยินดีแล้วก็สรรเสริญและก็ต้องการพระเจ้า
And he did that so that actually he could bring us into glory
แล้วเมื่อพระองค์ทรงทำอย่างนั้นเป็นโอกาสที่พระองค์ได้ทรงพาเรากลับมาสู่พระเจ้า
And revive our hearts
แล้วก็ฟื้นฟูจิตใจของเรา
through showing us what genuine worship looks like
แล้วก็แสดงให้เราเห็นว่าการสรรเสริญการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นยังไง
I'm going to invite the band to come back up
ขอเชิญทีมนมัสการค่ะ
Just invite you guys to a time of responding to God
อยากจะเชิญชวนทุกคนที่จะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้านะคะ
Jesus.
Jesus, he's down.
Thank you for being here with us right now.
ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่ที่นี่ท่ามกลางเรา
And you know all of our troubles, all of our sorrows.
และพระองค์ทรงรู้เกี่ยวกับปัญหาทุกสิ่งและความโศกเศร้าของเรา
And we thank you that you suffered so many things for us.
และขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานอย่างมากมายเพื่อเรา
Lord Jesus, would you show us your face?
ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นถึงความสัตย์ซื่อและความเชื่อของพระองค์
We ask that you would show us your heart.
ขอบพระองค์ที่ทรงแสดงให้เราเห็นถึงพระทัยของพระองค์
And actually, we look forward to that day when we're going to be in the presence of God, worshiping together.
และเรารอคอยวันที่เราจะได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์และได้สรรเสริญพระองค์ร่วมกัน
And we look forward to that day when we're able to see you, our worship leader, singing your heart out and thanking and praising the Father for all that He's done.
และเราจะรอคอยที่จะได้ร่วมนมัสการกับพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นำในการนมัสการกับเราเพื่อที่จะสรรเสริญพระบิดาอยู่ในสวรรค์
And that all of your suffering
แล้วในการทนทุกข์ของทุกสิ่งของพระองค์นั้น
And all of our suffering
ก็คือแล้วก็ทุกๆสิ่งที่เรากำลังทนทุกข์อยู
่ is going to add to the perfection and the purity of that praise
และจะเปลี่ยนเป็นการสรรเสริญที่บริสุทธิ์
We thank you in Jesus' name.
ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์